Словы папы Франтішка пра неабходнасць асаблівай увагі да дзяцей і моладзі, якія жывуць з разведзенымі бацькамі ці ў гомасексуальных саюзах, былі ў некаторых італьянскіх СМІ звязаны з пытаннем аб прызнанні грамадзянскіх саюзаў аднаполых параў. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі назваў гэта відавочнай нацяжкай, якая ў некаторых выпадках выглядае яўнай маніпуляцыяй словамі папы. Казаць аб адкрытасці да гомасексуальных параў парадаксальна, таму што прамова папы з'яўляецца дастаткова агульнай, падкрэсліў ён. І дадаў, хто памятае пазіцыі, якія ён выказваў раней у Аргентыне падчас аналагічных дэбатаў, ведае, што яны цалкам адрозніваюцца ад тых, што зараз некаторыя спрабуюць ілжыва яму прыпісаць. Нагодай для маніпуляцыі словамі пантыфіка стала публікацыя ў езуіцкім часопісе «Ля Чывільта Католіка» тэксту прамовы Франтішка да генеральных настаяцеляў манаскіх супольнасцяў 29 ліпеня мінулага года. У ім папа адзначыў, што кантэкст, у якім сёння здзейсняецца выхаванне дзяцей і моладзі, вельмі адрозніваецца ад мінулага, таму што ім даводзіцца жыць у многіх сямейных сітуацыях з разведзенымі бацькамі, у новых анамальных саюзах, часам нават гомасексуальных і іншых. Таму паводле пантыфіка выхаванне і абвяшчэнне веры не могуць ігнараваць гэту рэальнасць, і гэты працэс павінен здзейсняцца з улікам дабра наступных пакаленняў, суправаджаючы іх з любоўю, зыходзячы менавіта з іх канкрэтнай сітуацыі, каб не выклікаць у іх негатыўную рэакцыю ў адносінах да прыняцця самой веры. Ксёндз Ламбардзі падкрэсліў, што тут гаворка ідзе пра звычайную выхаваўчую ролю каталіцкага касцёла.